2 гады. 2 гады не было листоў ад яго, ані чуткі, ні следу. А пасля адазваўся ізноў: «Сустракай, на тым тыдні прыеду». Уяўляла, увойдзе з дарогі ён з бярэмам бэзавых гронак, а на ім быў гарнітур строгі і на пальцы блішчэў заручальны пярсцёнак.